хэнүүн баяг үл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Levitikosy na fisoronana. Mampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa mamaky ny bokin'ny Levitikosy isika izao. Levitikosy, ilay boky fahatelo ao amin'ny Testamenta taloha, antsoina ihany koa hoe boky fahatelo ny Mosesy. Ary ao amin'ny fizarana fahatelo, lalàna momba ny fanadiovana sy ny fanamasinana, Levitikosy toko faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo sy toko fafito ambin'ny folo hatramin'ny toko faharoa amby roapolo. Levitikosy toko faefatra ambin'ny folo. Andriamanitra masina, vahoaka masina, ny lalàna momba ny fanadiovana olona boka. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: izao no lalàna ny amin'ny boka amin'ny andro fanadiovana azy. Hoentina any amin'ny mpisorona izy, dia hivoaka ny ivelan'ny tobo ny mpisorona ka izaha azy. Ary raha hitany fa sitrana amin'ny abokany ny boka, dia vorona roa velona sady madio sy azo sedera sy jaky ary hisopa no hasain'ny mpisorona halaina ho an'ilay hodiovina. Ary hasain'ny hovonoina ny vorona anankiray eo ambonin'ny ivelan'ny tany izay misy rano nalaina tamin'ny rano mandeha. Ary halai ny vorona velona sy ny hazo sedera sy ny jaky ary ny sopa, dia hatsobony ireo mba amin'ny vorona velona eo amin'ny rany vorona izay novonoina teo ambonin'ny rano nalaina tamin'ny rano mandeha. Dia ho fafazany impito ilay hodiovina ho afaka amin'ny abokany, ka hataony hoe madio, ary halefany ny vorona velona. Ary ilay hodiovina dia hanasany fitafiny sy hanaratra ny volondohany rehetra ary handro amin'ny rano, ka hadio izy. Ary rehefa afaka izany dia hankeo an-tobo izy, kanefa hitoetra ivelan'ilay ny hafitoana. Ary amin'ny andro fahafito dia hanaratra ny volony rehetra izy, na ny volondohany, na ny sombony, na ny manjamasony. Ny volony rehetra ho aratany avokoa, ary hanasany fitafiny izy sady handro amin'ny rano, dia hadio izy. Ary amin'ny andro fahavalo dia haka zanak'ondry lahy roa tsy misy kilema izy, ary zanak'ondry vavy iray tsy misy kilema izay iray taona, ary koba tsara toto telapahafolo ny efa voaro diloilo ho fanatitra hohanina ary diloilo ray loga. Ary ny mpisorona izay manadio ilay lehilahy hodiovina dia hametraka azy sy ireo zavatra ireo anatrehan'i Jehovah eo anolohan'ny varavaran'ny tranoilay fionana. Dia aka ny zanak'ondry lahy iray ny mpisorona ka natitra azy ho fanatim-panerana mba midiloilo ray loga ka evaeva no ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Ary hamony ny zanak'ondry lahy eo amin'ny famonoanany fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra dorana izy dia eo amin'ny fitoerana masina. Fa ho an'ny mpisorona ny fanatitra noho ny ota toy ny fanatim-panerana, masina dia masina izany. Dia hangalan'ny mpisorona ny rany fanatim-panerana ka ho tetena ny tendry ny ravitsofina akavanan'ilay hodiovina sy ny akibetana ny akavanana ary ny akibetongo ny akavanana. Ary ny diloilo ray loga dia hangalan'ny mpisorona ka haidiny eo am-pelatana ny akavia. Dia hatsoboky ny mpisorona ny fanondry ny akavanana eo amin'ny diloilo izay eo am-pelatana ny akavia ka hafafy ny mpito eo anatrehan'i Jehovah. Ary ny diloilo sisa eo am-pelatanany dia hanatetena ny mpisorona ny tendry ny ravitsovina akavanan'ilay hodiovina sy ny akibetana ny akavanana ary ny akibetongo ny akavanana eo amin'ilay nasiana ny rany fanatim-panerana. Ary ny diloilo mbola sisa eo am-pelatanany mpisorona dia hataony amin'ny lohan'ilay hodiovina ary hanao fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah ny mpisorona. Ary ny mpisorona dia hanatitra ny fanatiny noho ny ota ka hanao fanavotana ho an'ilay hodiovina hahafahany amin'ny fahalotony. Ary rehefa afaka izany dia hamony ny fanatitra dorana izy. Ary ny mpisorona dia hanatitra ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hohanina eo ambonin'ny alitara ka hanao fanavotana ho an'ilay olona hodiovina dia hadio izy. Fa raha malahelo kosa izy ka tsy tratra ny ananany izany, dia hitondra zanak'ondry iray hatao fanatim-panerana hahevaheva izy hanaovana fanavotana ho azy ary koba tsara toto iray ampahafolony efa voary dilolo atao fanatitra hohanina sy dilolo ray loga ary domoina roa na zanaboromailala roa araka izay tratra ny ananany ka ny anankiray hatao fanatitra noho ny ota ary ny anankiray hatao fanatitra dorana. De hoentiny any amin'ny mpisorony ireo amin'ny andro fahavalin'ny fanadiovana azy ho eo anolohan'ny varavarany tranoilay fiaonana eo anatrehan'i Jehovah. De ho raisin'ny mpisorona ny zanak'ondrylahy izay hatao fanatim-panerana sy ny dilolo ray loga ka haevaeva ny ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. De ho vonoina ny zanak'ondry izay hatao fanatim-panerana dia hangalany mpisorona ny rany fanatim-panerana ka ho tetena ny tendri ny ravitsofina akavanan'ilay ho diovina sy ny akibetana ny akavanana ary ny akibetongo ny akavanana ary hangalany mpisorona ny diloilo ka haidiny eo ampelatana ny akavia. De hangalany mpisorona amin'ny fanondry ny akavanana ny diloilo izay ampelatana ny akavia ka hafafy ny mpito anatrehan'i Jehovah. De ho tentenina ny mpisorona amin'ny diloilo izay eo an-tanany ny tendri ny ravitsofina akavanan'ilay ho diovina sy ny akibetana ny akavanana sy ny akibetongo ny akavanana eo amin'ilay nasiana ny rano fanatim-panerana. Ary ny diloilo sisa eo ampelatanany mpisorona dia hataony amin'ny lohan'ilay ho diovina hanaovana fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah. Dia hateriny koa ny domoina anankiray na ny zanaboromailala anankiray araka izay tratra ny ananany, dia ny anankiray hatao fanatitra noho ny ota ary ny anankiray kosa hatao fanatitra dorana mba mifanatitra hohanina. Ary ny mpisorona dia hanao fanavotana ho an'ilay ho diovina eo anatrehan'i Jehovah. Izany no lalànany amin'ny boka raha tsy tratra ny ananany izay hanadiovana azy. Fanadiovana trano misy abokana. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe, rehefa tonga any amin'ny tany Kanana izay homeko ho taninareo ianareo ka misy trano hasiako abokana amin'ny tany fanananareo, dia handeha ny tompontrano ka ilaza amin'ny mpisorona hoe, to misy aretina miseho ao amin'ny tranoko. Dia hasain'ny mpisorona esorona aloha ny entana ao an-trano mandra-piaviny hizany aretina mba tsy halotoa ny zavatra rehetra ao an-trano, ary rehefa vita izany dia ho avy ny mpisorona hizahan'ny trano. Ary raha zahany ny aretina ka hitany fa miady eo amin'ny rindrin'ny trano izy ka maitsomaitso na menamena ary milentika eo amin'ny rindrin'ny trano no fijeriny azy, dia hivoaka ho eo ambaravarana ny mpisorona ka hanidiny trano tsy hivo hafotoana. Ary hiverina ny mpisorona amin'ny andro fahafito, ary raha zahany ny aretina ka hitany fa nanitatra teo amin'ny rindrin'ny trano izy, dia hasain'ny mpisorona hesorona ny vato izay misy azy ka harina amin'izay fitoerana maloto eny ivelan'ny tanàna. Dia hasain'ny hokikisana ny atitrany rehetra ary ny kikiny dia harin'ny olona amin'izay fitoerana maloto eny ivelan'ny tanàna. Ary dia haka vato hafa kosa ny olona ka hasolony ny vato teo, ary haka feta koa izy ka handalitra ny trano. Fa raha tahiny miseho indray ny aretina ka mifariparitra eo amin'ny trano, rehefa voaisitra ny vato ary rehefa voakiky sady voalalitra ny trano, ary tonga ny mpisorona ka mizaha ary hitany fa nanitatra teo amin'ny trano ny aretina, dia habokana mafy eo amin'ny trano izany ka dia maloto izy. Ary horavana ny trano dia ny vato sy ny hazo ary ny lalotra rehetra ka hoentina ho amin'izay fitoerana maloto eny ivelan'ny tanàna. Ary izay miditra ao amin'izany trano izany amin'ny andro rehetra izay hidiny dia haloto mandra-pahariva ny andro, ary izay mahandry ao dia hanasany fitafiny, ary izay mihinana ao dia hanasany fitafiny koa. Kanefa kosa raha tonga ny mpisorona ka mizaha azy ary hitany fa tsy nanitatra teo amin'ny trano ny aretina rehefa voalalitra ny trano, dia hataony mpisorona hoe madio ny trano satria efa afaka ny aretina. Ary haka vorona roa sy hazo sedera sy jaky ary sopa izy hanadiovana ny trano. Dia ho vonoiny eo ambonin'ny vilany tany izay misy rano nalaina tamin'ny rano mandeha ny vorona anankiray. Dia ho raisy ny azo sedera sy ny sopa sy ny jaky ary ny vorona velona ka hatsobony eo amin'ny ranony vorona izay novonoina sy eo amin'ny rano nalaina tamin'ny rano mandeha, dia hamafazany ny trano impito. Dia hanadio ny trano amin'ny rano vorona izy sy amin'ny rano nalaina tamin'ny rano mandeha sy amin'ny vorona velona sy amin'ny hazo sedera sy amin'ny sopa ary amin'ny jaky. Fa hasainy hoentiny ny ivelan'ny tanàna ny vorona velona ka alefa, dia hanao fanavotana ho an'ny trano izy ka dia hadio izany. Izany no lalànany amin'ny abokana rehetra sy ny kongonina ary amin'ny abokana amin'ny fitafiana sy amin'ny trano ary ny amin'ny mamontsina sy ny manakopery ary ny mifaritra fotsy mangirana hampianatra hahalalàna ny andro hahadiovana sy ny andro hahalotoana izany no lalàna ny amin'ny habokana Andriamanitra masina vahoaka masina ilaina atao ny fanadiovana Levitikosy toko fadimy folo ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny lehilahy rehetra izay marary mitsika dia haloto noho ny fitsihany ary izao no ho falotony raha marary mitsika izy na mandeha ny fitsihany na tsy mandeha dia samy falotoana ihany izany maloto ny fandriana rehetra izay andriny marary mitsika ary maloto ny zavatra rehetra izay hipetrahany ary izay rehetra mikasika ny fandriny dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivany andro ary izay mipetraka amin'ny zavatra izay efa nipetrahany marary mitsika dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivany andro ary izay mikasika ny tenany marary mitsika dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivany andro ary raha misy olona madio voarorany marary mitsika dia hanasa fitafiana izy sy andro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivany andro ary haloto ny lasely rehetra izay hitangenany marary mitsika ary izay rehetra mikasitra izay zavatra teo ambaniny dia haloto mandra-paharivany andro ary izay mitondra izany zavatra izany dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivany andro ary izay rehetra voakasiky ny marary mitsika kanefa ilay marary tsy mbola nanasany tanany tamin'ny rano dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivany andro ary ho vakivakina ny vilan'ny tany izay voakasiky ny marary mitsika ary ho sasana amin'ny rano kosa ny fanaga hazo rehetra ary raha sitrana amin'ny fitsihany ny marary mitsika dia hiandry hafotoana ny amin'ny fanadiovana azy izy ary hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano mandeha izy dia hadio ary amin'ny andro fahavalo dia hitondra domoina roa na zanaboromailala roa izy ka ankeo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fionana dia hanolotra ireo ho amin'ny mpisorona izy dia haterin'ny mpisorona ireo ny anankiray hatao fanatitra nonyota ary ny anankiray kosa hatao fanatitra dorana dia hanao fanavotana ho azy eo anatrehan' Jehovah ny mpisorona noho ny fitsihany. Ary raha miala amin'ny lehilahiny azy dia hanasany tenany rehetra amin'ny rano izy ary haloto mandra-paharivany andro, ary hosasana amin'ny rano ny fitafiany rehetra sy ny oditra rehetra izay nylatsahany azy, dia haloto mandra-paharivany andro izany. Ny vehivavy izay andrin-dehilahy koa dia samy handro amin'ny rano izy roaroa ary haloto mandra-paharivany andro. Ary raha misy vehivavy marary ny fadim-bolany dia haloto hafotoana izy, ary izay rehetra mikasika azy dia haloto mandra-paharivany andro. Ary ny zavatra rehetra izay andriny amin'ny andro fahalotony dia haloto koa. Ary ny zavatra rehetra izay ipetrahany dia haloto koa. Ary izay rehetra mikasika ny fandriny dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivany andro. Ary izay rehetra mikasika ny zavatra izay efa nipetrahany dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivany andro. Ary raha ao amin'ny fandriny izany na ao amin'ny zavatra izay efa nipetrahany, raha mikasika izany izy dia haloto mandra-paharivany andro. Ary raha misy lehilahy mandry amin'ndra vehivavy ary mankeo aminy ny fadim-bolany dia haloto hafotoana izy, ary izay rehetra andriny dia haloto koa. Ary raha misy vehivavy marary mitsidra ela na dia tsy amin'ny andro fahalotony amin'ny fadim-bolany aza, na raha misy marary ny fadim-bolana ka mandeha mihoatra noho ny fiaviny, dia haloto izy amin'ny andro ny farariany rehetra tahaka ny amin'ny andro fahalotony ihany. Ny fandriana rehetra andriny amin'ny andro fahalotony rehetra dia hataony tahaka ny fandrinana andriny tamin'ny andro fahalotony, ary izay rehetra ipetrahany dia haloto koa tahaka ny fahalotony amin'ny fadim-bolany. Ary izay rehetra mikasika izany zavatra izany dia haloto. Ary hanasa fitafiana sy andro amin'ny rano izy ary haloto mandra-paharivany andro. Fa raha sitrana amin'ny farariany raha vehivavy dia hiandry hafotoana izy, ary rehefa afaka izany dia hadio izy. Ary amin'ny andro fahavalo dia hakadimoina roa na zanabory malala roa ho azy izy, ka hitondra ireo ho eo amin'ny mpisorona eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Dia aterin'ny mpisorona ny anankiray hatao fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray hatao fanatitra dorana. Dia hanao fanavotana ho an-dra vehivavy anatrehan'i Jehovah ny mpisorona noho ny farariany izay nahaloto azy. Dia ampisarahanareo amin'ny falotony ny zanak'Israely, tsy anjotoy ny tabernakeliko izay eo aminy, ka tsy hahafaty azy ny falotony. Izany no lalàna ny amin'ny marary mitsika sy ny amin'izay hialany azy ka mahaloto azy izany, ary ny amin'ny marary ny fadim-bolany, ary ny amin'ny marary mitsika na lehilahy na vehivavy, ary ny amin'izay mandry amin'ny vehivavy maloto. Dia izay ry mpiaino ajaina ny tapany voalohany amin'ny fizarana fahatelo amin'ny bokyn'ny Levitikosy, lalàna momba ny fanadiovana sy ny fanamasinana. Levitikosy toko faraikambin'ny folo hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo. Eto dia miditra toy ny fonteny ny fizarana fahefatra ny andro fanavotana. Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo. Tô fonteny hoy isika, nefa tena manan-danja indrindra eo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely ary ivy ny fiainany mihitsy aza, satria ao anatin'ny taona dia amin'io andro io rery no mahazo miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra ny mpisorona be, ary izy mpisorona be irery ko aza fa tsy mba ny mpisorona hafa. Koa dia io Levitikosy toko fa enina ambin'ny folo io fizarana fahefatra hoe ny andro fanavotana no hanoizantsika ny famakina ny bokyn'ny Levitikosy amin'ny fandaharana manaraka. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao, ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.
Gloire à Jésus, notre sauveur.